რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგები. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიყვარს ეს გადაცემა. ესა ლიტერატურული გადაცემა, რომელშიც ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი ჩვენი პოპულარული რუბრიკა პერსონაჟი და დღეს გვექნება საუბარი მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე წყნარ, ყველაზე ჩუმ და საკმაოდ გამოუცნობ პერსონაჟზე, რომელსაც ჰქვია მადამ დე რენალი, ლუიზ დე რენალი. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურა ნაწარმოებისა, რომელსაც ჰქვია წითელი და შავი. იმ უამრავ ინტერპრეტაციას შორის, რომელიც ამ სათაურს ახლავს, მოგეხსენებათ, ეს ცოტა უცნაური სათაურია, იმიტომ რომ ტრადიციული სათაურები იყო სახელები. მაგალითად, ტრისტანი და იზოლდა, პოლი და ვირჯინი, რომეო და ჯულიეტა, ლეილი და მეჯნუნი და ასე შემდეგ. ან ვეფხვის ტყავოსანი, სადაც ერთი კაცის სახელში ორი ადამიანი იგულისხმება, იმიტომ რომ ვეფხვის ტყავი ნესტანია და ვეფხვის ტყავოსანი, ვისაცაც უე ისტალიელია. გასაგებია, რომ პერსონალური იყო ხოლმე სათაური და უცებ მოულოდნელად გაჩნდა ასეთი სრულიად უცნაური სათაური, რომანისტვის შეუფერებელი და მოულოდნელი, ისე როგორც ძალიან ბევრი რამ იყო მოულოდნელი სტენდალის შემოქმედებაში. იგი თავის დროს უსწრებდა ალბათ სულ ცოტა 100 წლით და ამბობდა კიდევაც, რომ ჩემი რომანები პოპულარული გახდება 100 წლის შემდეგ. თავის დროზე დაინახეს, ის ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია, დაინახა იუგომაც დაინახა და ბალზაკმაც დაინახა, მაგრამ ორივემ დაინახა როგორც დიდმა ოსტატმა თავისი თანამოძმე არაუშავს მწერალი. არ დაუნახავთ როგორც თავისი მეტოქე და მით უმეტეს არ დაუნახავთ როგორც ისეთი მეტოქე, რომელიც სერიოზულ, ძალიან სერიოზულ მეტოქეობას გაუწევდა ერთსაც და მეორესაც. აი ამ მწერლის პერსონაჟები, პერსონაჟის კონცეფცია სრულიად განსხვავდება, ვთქვათ, ბალზაკის კონცეფციისა. ბალზაკისთვის რა არის? ყველა პერსონაჟი არის მისი სათამაშო, მისი მარიონეტი, ყველას ყველაფერი იცის. ბალზაკი არის ომნისცენტი, ანუ ყოველის მცოდნე ავტორი, რომელიც იყო კიდევაც მწერლობის რაღაც გარკვეული იდეალი და ბევრი მწერლობას რო იწყებს, ალბათ ამას ფიქრობს, რომ ყველა ეს მისი სამყარო არის. მერე და მერე გაირკვა, რომ მწერალი არ არის მარტო და გაირკვა, რომ მწერალი და მკითხველი ეს ორი თანაბარი მებრძოლი არის იმისთვის, რომ შეიქმნას ასე ვთქვათ რეალობა. ჩვენს დროში აგერ უმბეტო ეკომ დაამტკიცა, რომ წელაზე მნიშვნელოვანი მკითხველი არის და ესეც კითხვა, რომ ყველა წიგნი მნიშვნელოვანია, თუნდაც იყოს ტელეფონების წიგნიო და ძალიან ბევრი ალბათ შეიძლება ამით გააკვირვა, მაგრამ ეს რაღაცნაირად თავის დროზე ადრე იგრძნო ძალიან კარგად სტენდალმა. ლიტერატურაში იყო ტენდენციები ავტორის სიკვდილისა, რომელიც იგრძნო სტენდალმა და ნენელა კლავდა, ასე ვთქვათ, ისიც ავტორს, მაგრამ პერსონაჟის სიკვდილის პრობლემაც გაჩნდა ლიტერატურაში, როდესაც პერსონაჟებმა სახელი დაკარგეს, მერე გვარი დაკარგეს, მერე საერთოდ ესე იგი აი იმის უფლებას კი დაკარგეს, გაიგოთ რა მოუვიდოთ. მაგალითად, იოზეფ კმ არ იცის რატო გამოჭრეს ხელი, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ დაადგინა ვინ იყო მისი მოსამართლე და რას ემართლებოდნენ. და ამას მერე ბევრი რამ მოყვება, ახლა თანამედროვე მწერლობაში ხო საერთოდ ისე იგი პერსონაჟი, ავტორი ყველაფერი გამქრალია, შოზიზმი გაჩნდა, ეგრეთ წოდებული ანუ საგნებიზმი, თქვათ ისეთ მოვლენაში, როგორიც იყო ახალი ფრანგული რომანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყველაფერი ამას პატარა სათავეებს ადრე უდებდნენ ხოლმე, როგორც პოსტმოდერნის სათავე და უდო ერთის მხრივ საბერძნეთში ევრიპიდან და მეორეს მხრივ ინგლისში ლორენ სტერნმა, თუმცა კი სულ ძველი ეპოქის ხალხია, 25 წლის საუკუნის წინანდელი და მეორე 3-4 საუკუნის წინანდელი. მიუხედავად ამისა, მაინც მწერლები რაღაცებს ცნობდნენ ხოლმე და აი სტენდალმა იგრძნო ახალი ტიპის პერსონაჟი. ლუიზ დე რენალი გახლავთ ასეთი პერსონაჟი, ახალი ტიპის პერსონაჟი, რომელიც ახალი ტიპის პერსონაჟი იყო მე-19 საუკუნის 30-იან წლებში, როცა ეს რომანი დაიწერა. ასეთ პერსონაჟად რჩებოდა მე-20 საუკუნეში და ასეთ პერსონაჟად რჩება ახლაც 21 საუკუნეში. ამ რომანს პრინციპში ერთი მთავარი გმირი ჰყავს, რომლის ირგვლივ თავს იყრიან სხვა ადამიანები, მათ შორის ორი ქალი, რომელთაგან ერთი უყვარდა, მეორე ცოლად მოიყვანა, ცოტა ისიც უყვარდა ალბათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში დაერქვა, ვინ ყოფილა მისი ნამდვილი სიყვარული. და შეიძლება მკითხველს, რომელიც მიყვება ამ პერსონაჟს, ვილიან სოდელს, შეიძლება მკითხველს გამოეპაროს ის უზარმაზარი ნაბიჯები, რომელიც გადადგა სხვა პერსონაჟმა. იმიტომ რომ სტენდალი არის მწერალი, რომელსაც არ უყვარს ხოლმე აქცენტირება. რას ნიშნავს ეს? აი ვის უყვარს აქცენტირება? ბალზაკს უყვარს აქცენტირება. ძალიან ბევრი ბალზაკია ბალზაკის რომანებში. უფრო მეტი ბალზაკია, ვიდრე მისი პერსონაჟები. ახლა ვისაც წაუკითხავ შაგნენის თავი, ემახსოვრება, რომ რაფაელ ვალანტანზე უფრო მნიშვნელოვანი იქ არის, რა თქმა უნდა, ონორე დე ბალზაკი, რომლის აზრები უკავია 80%. წიგნის და რაფაელის საწყალის სიუჟეტს ალბათ დანარჩენი 20%-იც არ უკავია. ეს ასეთი მწერალია, რომელსაც უყვარს მსჯელობა, რომელსაც უყვარს ესეისტური გამოხტომები. ეს მარტო არ არის ასეთი. ახლა ვისაც წაუკითხავს მაგალითად თომას მანის შესანიშნავი, რომელსაც მთელი ცხოვრება წერდა, ეს არის ყალთაბან ფელიქს კრულის აღსარება, ან ავანტიურის ფელიქს კრულის აღსარება, იმას ემახსოვრება, რამდენი სიტყვა დახარჯა თომას მანმა მაგალითად იმაზე, თუ როგორ წარმოიშვა ტაპირისგან ცხენი. რაც სხვა შორის მერე აღმოჩნდა, რომ არ არის სწორი იდეა, თვითონ ის იდეა არ ყოფილა ცხენი ტაპირისგან წარმოშობილი, შეცდა თომას მანი. მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ლისაბონის ბაღი აქვს აღწერილი ბოტანიკური, ალბათ ერთი 50-100 გვერდი იქნება ამაზე მიცნული, იმდენად, რომ პირველი ჩასვლა რომ მქონდა ლისაბონში, ეს ბაღი ნახე და აღმოაჩინე, რომ ბათუმის ბოტანიკურ ბაღსაც კი არ ჯობია არათუ რომელიმე სხვას, და ცოტა გამიკრიბდა გადაჭარბება, რომელიც ახასიათებს წერას, მაგრამ იქაც ძალიან ბევრი თომას მანი. და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ სულ სხვანაირი მწერალი არის სტენდალი. რა გააკეთა მან? მან გადაადგმევინა გმირს ნაბიჯები, რომელზეც არ გააკეთა აქცენტები. არ გაუსვა ხაზი, შეხედეთ რა შვება ეს ქალი, არ გააკეთა ასეთი რამე, რომ წარმოუდგენელია ახლა რაც ხდება და სხვა. ყველას გვახსოვს იბსენის ნორა, ანუ ეს პერსონაჟი არ შეიძლება არ გვახსოვდეს, იმიტომ მე-19 საუკუნე გადაატრიალა პიესამ, რომელსაც ერქვა თოჯინების სახლი, იმიტომ რომ იქ ქალმა კარი გააჯახუნა და სახლიდან წავიდა. ბავშვებიც კი დატოვა და სახლიდან წავიდა, იმიტომ რომ ღირსება დააყენა ბავშვებზე, ოჯახზე და ყველაფერზე უფრო მაღლა. და ეს იყო რევოლუცია და ამაზე ატყდა ერთი ამბავი. ეს იყო დიდი სკანდალი. ამ დროს დაიწერა წითელი და შავი, იქ მოხდა ნორაზე გაცილებით უფრო სერიოზული ნაბიჯები გადადგა ადამიანმა და არანაირი სკანდალი ამას არ მოყვა, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ სტენდალმა არ გააკეთა ამაზე პედალირება და გააძვრინა, ასე ვთქვათ, ეს ამბავი. რას გულისხმობ მე? მე გულისხმობ ისეთ რამეს, რომ უნდა წარმოვიდგინოთ, ვთქვათ, მე-19 საუკუნე, სადაც არათუ 30-იან წლებში, არამედ 70-იან წლებში არ მიეცა ადამიანს უფლება უყვარდეს. ანა კარენინა არის იმაზე, რომ ადამიანს არ აქვს უფლება უყვარდეს. ადამიანს უფლება აქვს უღალატოს ხმარს, რამდენჯერაც გაუხარდება. მაგ კლასში, მაგ საზოგადოებაში ეს არანაირი პრობლემა არ არის. ფლირტი, ფარული კავშირები, ღალატი, არა პრობლემა. თავი და თავი არ გამოაცხადო, რომ გიყვარს. თუ გამოაცხადებ, რომ გიყვარს, საზოგადოება ამას ვერ აიტანს, ვერ გადაიტანს. ამიტომ საზოგადოებისთვის ვრონსკის დედა, რომელსაც ყოველდღიურად შეუძლია კაცები იცვალოს, მისაღებია, და ანა კარენინა, რომელიც პირველად და ერთხელ არის ცხოვრებაში შეყვარებული, არის მიუღებელი. ზუსტად ასე, რა თქმა უნდა, მიუღებელი იყო ლუიც დე რენალი, რომელმაც გამოაცხადა, რომ უყვარს ის კაცი, ვინც ტყვია ეს როლა. ახლა, როგორ ხდება ასეთი რამ? როგორ შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს და არ მოხდეს სკანდალი? ანუ ფრანგულ ლიტერატურაში დაიწერა წიგნი, რომელშიც ქალმა ქმარს უღალატა, შემდეგ გამოაცხადა ამ ღალატის შესახებ და იცხოვრა ისე, რომ მოკვდა საკუთარ სახლში, საკუთარ ბავშვებთან თამაშის დროს. აი როგორ შეიძლება ასეთი რამ მომხდარიყო და როგორ შეიძლება ამას არ მოყოლიყო? დიდი სკანდალი, თუ კი სკანდალი მოყვა 50-იან წლებში დაწერილ მადამ ბოვარის, სადაც მსგავსიც კი არაფერი არ ხდება, სადაც ყავდა საყვარლები, მაგრამ ალავდა ამის შესახებ, და ეს ძალიან გვიან გაიგო ქმარმა და ამას უწოდეს პორნოგრაფია და უბედურება და სასამართლო პროცესი იყო, რომელიც ხვათაშვილის ვერ მოიგო ფრანგულმა საზოგადოება, ფრანგულმა პურიტანულმა საზოგადოება სასამართლო პროცესს წააგო, მოიგო ფლობერმა, მოიგო ლიტერატურა, მოიგო დიდმა წიგნმა და ამის მერე ეს წიგნი პირიქით უფრო პოპულარული გახდა და რატომ არ მოყვა ასეთივე სკანდალი სტენდალს. უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ სტენდალი არავის არაფერი არ ეგონა. ანუ ეს წიგნი იდო თავისთვის შეუმჩნევლად გაძვრა, ასე ვთქვათ, და ვიღაცამ წაიკითხა, ვიღაცა შეიძლება აღშფოთდა კიდევაც, მაგრამ ყველაზე უფრო აღშფოთებული ვინც იყო, ის არ წაიკითხავდა თავინაბოლომდე, იმიტომ რომ დაინახავდა, რომ გლეხი ბიჭი მიისწრაფის რაღაცა პარიზისკენ და რაღაცა დიდი ამბებისკენ, რომელიც მას არ ეკუთვნის. და კლასობრივი შეგრძნება კი ისეთი იყო, რომ არისტოკრატები ამას შეხედავდნენ, როგორც წარმოგიდგენია, ეგ ლეხუჭა ნახე რა უნდა, ხოლო გლეხები როდის იყო წიგნებს კითხულობდნენ მაგ დროს ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ სტენდალს არ ყავდა თავისი მკითხველი. სტენდალის მკითხველი რო დაიბადოს, რევოლუციები უნდა მოხდეს, მათ შორის 30-იანი წლებისაც და 40-იანი წლებისაც ფრანგულები, და ძალიან ბევრი რამ უნდა შეიცვალოს. და ბოლოს და ბოლოს ისე უნდა მოხდეს, რომ ვინმე ლატურმა შეიძლება ცოლად მოიყვანოს ვინმე პივოტენი, ანუ არისტოკრატმა შეიძლება გლეხი მოიყვანოს ცოლად და არ დაინგრევა ფრანგული ოჯახი მაგის გამო. რა დააკეთა ლუის დე რენალმა? მოდი ვთქვათ ასე, ლუის დე რენალი ერთი ჩვეულებრივი ქალი იყო, რომელსაც თავის თავზე არ ჰქონდა მაღალი წარმოდგენა. ის ისე მოკვდება, რომ მას არ გაუჩნდება თავის თავზე მაღალი წარმოდგენა. დაბალი თვითშეფასების ადამიანი არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ნორმალური ქალი, ნორმალური და მაღალი თვითშეფასების ქალი იყოს ბატონ დე რენალის მეუღლე. იმიტომ ბატონ დე რენალი ეს კარიკატურა არის ფაქტობრივად, მაგრამ ეს არ არის მარტო კარიკატურა, ესა კლასი. ესა წარმავალი კლასი. ხო, რა თქმა უნდა, ფრანგულ არისტოკრატიაში, ფრანგულ, ასე ვთქვათ, ეს დიდარ კლასში იყვნენ ადამიანები, რომელსაც თავის თავზე ძალიან მაღალი წარმოდგენა ჰქონდა და ეს ერთ-ერთი ასეთი არის, რომელსაც რა გააკეთა. როდესაც მას ჰყავს მოწინააღმდეგე. ეს მოწინააღმდეგე, ბევრნაირი მოწინააღმდეგეა. პირველი ეწინააღმდეგება იმაში, რომ თანამდებობა უჭირავს ბატონ დე რენალს, ქალაქ ვერიერის მერია, სხვა შორის არარსებული ქალაქია, გამოგონილი ქალაქია და არის კაცი, რომელიც მომავალი მერია. ანუ ორი მდიდარი კაცი არსებობს ამ ქალაქში. ამას ყავს ძალიან კარგი ოჯახი, იმასაც ყავს ოჯახი, მაგრამ როგორც ფრანგები ერთმანეთს ცოლებს ეცილებიან, განსაკუთრებით ბატონ დე ვალნოს მოსწონს ძალიან ქალბატონი დე რენალი და სიამოვნებით გაიჩენდა მას საყვარლად, მაგრამ ქალისგან შეხვდა და გარდაუვალი და დაუძლეველი წინააღმდეგობა. ვერ ჩაიგდო ეს ქალი ხელში როგორც საყვარელი. იმიტომ უნდა სხვა შორის და ერთმანეთში კონკურენციათან. და ბოლოს და ბოლოს ქალი ვერა, მაგრამ ორი ძალიან მაგარი ცხენი იყიდა. ეხლა ესე იგი ოჯახებში დაპირისპირება არის და როდესაც ბატონმა დე რენალმა გაიგო, რომ ბატონმა ვალნომ ცხენები იყიდა, დაფიქრა რითი უნდა უპასუხოს. ეს მეგონა ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი ფორმა, ვისაც საბჭოთა კავშირში გვიცხოვრია, გვახსოვს, რომ ყველაზე უკეთესი შუბისთვის, მაგალითად რუსეთში, ბრძოდა ალა პუგაჩოვა, მომღერალი ნომერი 1, და რაისა მაქსიმოვნა გარბაჩოვა, პირველი ლედი. და აი რომ ის ხელში ჩავარდებოდა, ეგეთი დაპირისპირებები იყო, ასე ვთქვათ. და აქაც არის ასეთი ტიპის დაპირისპირება და რახან იმან ცხენები შეიძინა, ამის ჯინაზე აიყვანა გუბერნიორი ოჯახში, იმიტომ რომ იმას გუბერნიორი არ ყავს. გუბერნიორი უნდა აიყვანო პარიზში, მაგრამ პარიზში გუბერნიორი არის ძვირი. ამიტომ აიყვანეს გლეხის ბიჭი, რომელიც აღმოჩნდა განათლებული და სხვა და პირველი ფიქრები მადამ დე რენალის არის ის, რომ მას აშინებს ეს ვიღაცა გუბერნიორი, იმდენად ამდენად გლეხია, უხეშია და ბავშვებს შეიძლება სცემოს. და ეს არ შეუძლია წარმოიდგინოს, სამი შვილი ყავს და სამივეზე ნიშნდება და ესა მთელი მისი ცხოვრება. ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, შეგვიძლია შევადაროთ ამა კარინინას, რომელსაც ქმარი არ უყვარდა, პატის ცემდა, არ უყვარდა, მაგრამ უყვარდა შვილი სერიოზში. აი ასე ზუსტად ქალბატონ დე რენალს, რომელსაც რა თქმა უნდა რაღაც გარკვეული გავლენა აქვს მოხდენილი ანა კარინინას სახეზეც, უყვარს შვილები და არ უყვარს ქმარი, მაგრამ პატის ცემს. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ღირსეული ადამიანი ვერც ალექსეი კარენინის ცოლი იქნება და ვერც ბატონი დე რენალის ცოლი ვერ იქნება. ამიტომ როგორც კი მასში გაიგვიძებს ღირსება, იმ წუთას დაიბადება ის, რასაც საზოგადოება ღალატს ეძახის და რასაც მკითხველი სამართლიანობად აღიქვამს, რომ აი ეს ქალი, რომელიც ასეთი ღირსეულია, აი ამ კაცის გვერდით ვერ შეიძლება რომ იყოს. ბატონმა დე რენალმა შესანიშნავად იცის, რომ იგი იმსახურებს ქალბატონ დერენალსა და სხვა რამეებსაც. მაგრამ ეს არ არის სიმართლე. მას ლუის დერენალი არ ეკუთვნის, მაგრამ ამაზე კითხველს არ აფრთხილებს სტენდალი. არ გვეუბნება, რომ შეხედეთ, არ ეკუთვნის, შეხედეთ ეს ასეთია და ის ისეთი, ასეთი ლაპარაკი არ უყვარს. რატომ? იმიტომ, რომ სტენდალი პირველი მწერალია, რომელიც ენდობა მკითხველს. არასოდეს არავინ არ ენდობოდა მკითხველს. მე ყოველთვის მაუგნებდა ევრიპიდე, მაგალითად იმით, რომ განსხვავებით თავისი უფრო დიდი ავტორისგან, როგორიც არის სოფოკლე, მეტს მიაღწია საუკუნეების მანძილზე, სოფოკლემ ძლივს დაიბრუნა თავის სახელი მე-20 საუკუნეში, ფროიდის დამსახურებით სხვა ჩონის, იმიტომ რომ ევრიპიდე ძალიან პოპულარულია. და როგორ მიაღწია ამას? მიაღწია სწორედ იმით, რომ პედალირების ავტორი იყო, ხას უსვამდა ხოლმე. აი მედეაზე მაგალითად ყველას დაანახა რა ხდება და ყველა გადაირია და ყველა გაგიჟდა და ის არის ყო ასეთი კაცი, ის სხვანაირად მუშაობდა, ასე ვთქვათ, სოფოკლე. აი გავს ძალიან სოფოკლეს სტენდალი იმით, რომ არ უყვარს ეს პედალირება. და რას აკეთებს? ასეთი ახალგაზრდა კაცი რომ მოხვდა ოჯახში, იქ ქალი თვლიდა, რომ ეს იქნებოდა ვიღაც უხეში და ბავშვი რომ მოვიდა, ფაქტობრივად ოჯახში შემოვიდა მესამე სამშვილის ბატონ ქალს, მეოთხე ბავშვი შემოვიდა ოჯახში, რომლის მიმართ მას დედაშვილური გრძნობა აქვს პირველი სკოლისა, რომელიც საშიში გრძნობა აღმოჩნდა, იმიტომ რომ შვილად კი აღიქვა ჟულიენ სორელი, მაგრამ ჟულიენ სორელი მამაკაცია, პატარა ასაკისაა, 19 წლისაა, მაგრამ მამაკაცია და იქ სიყვარულმა იფეთქა. ლუის დერენალის ხასიათის გასაგებად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ერთი სერიოზული მომენტი. სერიოზული მომენტი ასეთია. მას ბავშვი უფროსი შვილი გაუხდავად და იმ წუთას დაადგინა, რომ ამ ავადმყოფობაში ის თვითონაა დამნაშავე. მან თავის თავს დააბრალა შვილის ავადმყოფობა, იმიტომ რომ იგი ხო ღალატობს ქმარს და ეს მორალური დანაშაული თითქოს უფალმა არაპატია. და ასე მთავრდება ეს პირველი სიყვარული. ასე მთავრდება ეს პირველი სიყვარული. სულ როდესაც დასასრულზეა ლაპარაკი, მე-20 საუკუნემ შექმნა უბწყინვალესი სახე სამყაროს დასასრულისა. ეს მოხდა უდიდესი პოეტის ტომას ელიოტის შემოქმედებაში, რომელმაც თქვა, ასე ჟღერს ეს ამბავი ქართულად: ასე მთავრდება ეს წუთი სოფელი, ასე მთავრდება ეს წუთი სოფელი, ასე მთავრდება ეს წუთი სოფელი, არა გრიალით, არამედ სლუკუნით. ზუსტად ასე თავდება ის სიყვარული, არა გრიალით, არა სკანდალით, არა სასამართლოთი, არამედ სლუკუნით, იმით რომ ხმა ჩაიკმიდა ყველამ, მათ შორის იმანაც, ვინც იცის სიმართლე, იმიტომ რომ საჭირო არის, რომ ეს ქალი დარჩეს ოჯახში, ხოლო ჟულიენი უბრალოდ გაუშვა და წავიდა, ჟულიენი თავის გზაზე წავიდა ბეზანსონში, იქიდან აღმოჩნდება პარიზში და ბედი მას კვლავ შეახვედრებს მადამ დერენალს. საქმე ის გახლავთ, რომ პარიზის მხარეს ძალიან დაჭირდა უბრალო ქახალდი, ერთი ქახალდი, სარეკომენდაციო წერილი ძველი პატრონისგან, ვინც იტყვის, რომ ჟულიენ სორელი წესიერი კაცია. მეტი არაფერი, წერილი უნდა დაწერას მადამ დერენალმა, მოსალოდნელია, რომ დაწერს, რომ ჟულიენი კაი კაცია, როგორ დაწერს ახალ ცუც კაცზე, რომელიც ძალიან უყვარდა და უყვარს ამ წუთასაც, და მოხდება სკანდალი. იგი დაწერს საშინელ წერილს. როგორც მერე გაირკვევა, მადამ დერენალს ეს წერილი არ დაუწერია, მაგრამ მადამ დერენალმა ეს წერილი გადაწერა. ეს წერილი დაწერა მისმა მოძღვარმა. ეხლა სტენდალის დამოკიდებულება ეკლესიისადმი, რწმენისადმი და სხვა ცოტა მოულოდნელია 19 საუკუნისთვის. ეს არის ღიად ის ხაზი, რომელიც იქნება მომავალში ფრანგული, მთავარი ფრანგული ხაზი, კამიუს ხაზი, ესა ცაცარი ელიას ხაზი. ეს ფაქტობრივად ათეისტი მწერალი არის, რომელიც არამარტო ათეისტია, არამარტო ძმენა არა აქვს მიღმული სამყაროსი, არამედ მებრძოლი არის ეკლესიის წინააღმდეგ, ყველგან გამოყავს ხოლმე პრელატები და ისეთი მოძღვრები, რომლებიც ძალიან საეჭვონი არიან ხოლმე. აქაც მან გამოიყვანა ახალგაზრდა მოძღვარი, რომელიც ჩაერია იმ საქმეში, რაც მის საქმე არ იყო, რომ დაწერა ეს წერილი ზღვის მაგივრად. ხოლო ლუის დერენალმა, რომელიც გავლენის ქვეშ არის და რომელიც თვლის, რომ იგი ცოდვილი ქალია და თავის თავს ვერ პატიოს, ეს წერილი გადაწერა და ამ წერილმა დაანგრია ჟულიან სორელის ცხოვრება. ხო, ამ ქვეყნიური ცხოვრება მან დაანგრია. ამ წერილმა შექმნა ჟულიან სორელი, როგორც პერსონაჟი, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობთ 21 საუკუნეში, და ამ წერილმა შექმნა მადამ დე რენალი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფრანგი პერსონაჟი მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში, რომელზეც ყველაზე ნაკლებად არის აქცენტები გამახვილებული. ახლა მსოფლიოც ქალი პერსონაჟი, რო თქვა, ასეულში ვერ მოხდება. ალბათ ათასეულშიც ვერ მოხდება, თუ ჩემნაირი მკითხველი არ შეხვდა, რომელიც ასეულში იგია და ყუთეულში შეიყვანდა მას, იმიტომ რომ როგორც ანა კარენინა, როგორც მადამ ბოვარი, ჟული ეს ქალიც არის, რა თქმა უნდა, მსოფლიო რომანტიკული ლიტერატურის, ანუ რომანსული სასიყვარულო ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი და ჩემთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე მადამ დე ბოვარი. ის ისეთივე ფაქტობრივად წმინდანია, როგორც ანა კარენინა და ეს ორი პერსონაჟი ერთმანეთის ღირსია. ეს წერილი დაწერა, ჟულიან სორელი ჩავიდა, იარაღი იყიდა და ესროლა. ერთი აცილა, მეორე მოარტყა და ყველაფერი გასაგებია. იყო სიყვარული, რომელიც მოკვდა, ქალმა დააპირა შურის ძიება და ყველა იმან კაცმაც შურის ძიება, შურის ძიებით უპასუხა. შვეიცარული საათივით აწყობილია. ყველაფერი ერთმანეთს მოსდევს ლოგიკურად. სანამ არ გადაიდგმება ყველაზე უფრო ალოგიკური ნაბიჯი. სანამ არ დაიმსხრევა შვეიცარული საათის თეორია. სანამ არ აღმოჩნდება, ნუ ლიტერატურაში დამაჯერებლობა აღემატება ლოგიკის ჩვეულებრივ წესებს. ლოგიკით. კაცი გვიყვარდა, კაცი აღარ გვიყვარს, კაცმა გვესროლა, ჩვენი პასუხი უნდა იყოს, რომ მოკვეთონ თავი და თქვენ ვიტყვით, რომ ძალიან სწორია, აბარა, მასეთ ახალგაზრდა კაცს მაგის ბრალია ყველაფერი, თორე მე ქმარს არ უღალატებდი, მე ვიქნებოდი წმინდანი და ასე. ესაა ლოგიკური პასუხი. ასე უპასუხებდა ყველა ქალი, თუ მას არ ქვია სახელად ლუის დე რენალი, თუ მას არ ქვია სახელად ნორა, თუ მას არ ქვია სახელად, ფაქტობრივად ღმერთი თუ არ არის. იმიტომ რომ როდესაც ბორხესმა თქვა, რომ ლიტერატურაში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა არის ღმერთის თვითმკვლელობა იმ 4-დან, რომელიც მან დაასახელა, აქ ყოველთვის იგულისხმება, რომ ადამიანი შეიძლება აიწიოს ამ სიმაღლეს. ლუის დე რენალი ერთი ჩვეულებრივი ქალი იყო. იგი ცხოვრობდა ჩვეულებრივ ცხოვრებას, გაზრდიდა სამ შვილს, დაბერდებოდა და მოკვდებოდა. რომ არ მომხდარიყო მის ცხოვრებაში ჟულიან სორელი, რომ არ გამოჩენილიყო ეს კაცი, რომელმაც იგი შეცვალა. და შეცვალა იმდენად, რომ მას გადაადგმევინა ყველაზე უფრო სკანდალური ნაბიჯი, რომელიც კი ლიტერატურაში შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ქალი ციხეში ეწვია თავის მკვლელს და იქვე დანებდა და გამოუცხადა მთელს საფრანგეთს და მთელ მსოფლიო ლიტერატურას, რომ ის ამ ნაბიჯს გავს, თავის მკვლელი უყვარს და ის ამ მკვლელში ადამიანს იპოვის და მოკლავს მას როგორც ბედნიერ ადამიანს. წავა ჟულიან სორელი როგორც ბედნიერი პირველად ცხოვრებაში და უკანასკნელად, იმიტომ რომ შეყვარებულია, იმიტომ რომ იგი უყვარს ისეთ ქალს, რომლის მაგვარზე ის ვერც კი იოცნებოდა. მას ეგონა, რომ იმისთვის რაღაცა მოხდეს, უნდა წახვიდე პარიზში. მას ეგონა, რომ იმისთვის რაღაცა მოხდეს, უნდა მოიყვანო მარკიზის ქალიშვილი ცოლად. აჰა, ამაზე მეტი რა გინდა, გლეხი კაცია და მარკიზის სიძეა და უკვე თვითონაც გლეხი აღარ არის, უკვე არის დე სორები და უკვე ესე იგი ოფიცერია და წინ გენერლობა აქვს და ყველაფერი წინათ. მას ეგონა, რომ კარიერა ესა. ხოლო სინამდვილეში ის რაც მას უნდოდა, ჰქონდა იქვე, სადაც დაიბადა და გაიზარდა. ესაა დიდი სიყვარული, რომელიც მას აჩუქა ლუის დე რენალმა. ლუის დე რენალი ციხეში მივიდა იმ კაცთან, არა მარტო აპატია რო ესროლა. აპატია ესეთი. არა. მან სიყვარული მიუტანა იქ იმ ადამიანს, რომელიც ერთადერთი იყო მის ცხოვრებაში, ვინც შეცვალა იგი. სიკვდილისკენ წაიყვანა, რა თქმა უნდა, წითელი და შავი ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერთან ერთად ეს სათაური იმას ნიშნავს, რომ თუ შეგიყვარდა, ანუ თუ აინთო ცეცხლი, ანუ თუ წითელი ხარ, აუცილებლად მოკლავს ეგა. შავი იქვე არის. რატომ? იმიტომ ეს საზოგადო არა მზად იმისთვის, რომ არა მარტო მეზალიანსი დაუშვას, არა მარტო ის დაუშვას, რომ გლეხმა არისტოკრატია შეიყვაროს, არამედ კიდე დაუშვას ის, რომ საზოგადოებამ ეს ასე ვთქვათ, ჩათვალოს, რომ ასე იქნება ოდესმე. ხო არავის არ უნდოდა იმის დაჯერება, რომ ოდესღაც ეს ასე მოხდებოდა და ეს იქნებოდა ჩვეულებრივი ამბავი. ნაბიჯი, რომელიც გადადგა ლუიზმა, იყო კატასტროფული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ახლა წარმოვიდგინე, იქ არაფერი არ ნათქვამი და სამბოს ქმარი ამ დროს მისი ძოლი ყოველდღე დადის ციხეში მკვლელთან და იქიდან არ გამოდი, ახლა ახლა შეუმჩნეველი ეს ყარ დარჩებოდა. ბოლოს და ბოლოს ლუიზ დე რენალი ხო არ ცხოვრობს ბეზანსონში, ისინი ველიელები არიან, ისინი ცხოვრობენ რამდენიმე ათეული კილომეტრის მოშორებით და ქალი გადასახლდა პროვინციის დედაქალაქში და ციხეში დადის ყოველ დღე. ახლა აიდან გაურკვეველი და გაუგებარი არ იქნებოდა. ქმარი დუმს, ისე როგორც დუმს სტენდალი, რომელიც არ გვეუბნება ქმარი, რომ დუმს რა ხდება მაგდოს მის თავში, იმიტომ ადრე გვაჩვენა, ადრე, რომ დააპირა წინააღმდეგობის გაწევა და დუელი და ბრძოლა და რაღაცა, იმიტომ დაადგინა, რომ მისთვის ეს სასარგებლო არ არის სოციალურად და ამიტომ უარი თქვა. შულიან სოველს თავი მოკვეთეს. ამის მერე ქალი ბრუნდება, ჩვეულებრივ აგრძელებს ოჯახში ცხოვრებას. მაგრამ გახსოვთ თქვენ, რომ ჟულიან სოველმა მას თხობა. იმიტომ რომ მადამ დე რენალმა იცი, ჟულიენი მოკვდება, თვითონაც მოკვდება. ჟულიენი არის ყველაფერი. ჟულიენი მისთვის ის გახდა ყველაფერი. სამი შვილი ხო ყავდა? ხომ უნდა ეფიქრა, რომ დედა ხარ, სამი შვილი გეზდება, რადო ჟულიენია წასული კაცია, თამოკვეთილი კაცია, აგერარიან ბავშვები და სხვა. არა, უკვე აღარ არ, ასე აღარ არის. მან გააკეთა თავისი არჩევანი. იგი მთლიანად მიება ჟულიან სოლეს. ამიტომ იგი ცოცხალი ვერ დარჩებოდა. და მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ რომ გამოაცხადა ამის შესახებ, რომ მოდი ერთად მოვკვდეთ დაახლოებით, ეს იქნებოდა როგორც არიტიკა მაცუს შეყვარებულების თვითმკვლელობა, ვთქვათ, იაპონური ლიტერატურის ძალიან ცნობილი ორმაგი მკვლელობების ამბავი. ევროპული ლიტერატურის, ვთქვათ, ისეთი შედევრი, როგორც არის, ვთქვათ, ანტიგონე, სადაც ანტიგონე კვდება და ჰემონი კვდება, ან ისეთი დიდი შედევრი, როგორც არის რომეო და ჯულიეტა, სადაც ჯულიეტა რომეო კვდება. ეს ასეთი სიკვდილი უნდა იყოს. მაგრამ ეს ხო სტენდალია. სტენდალს ხო არ შეუძლია და არ უყვარს ეს პედალი და აქცენტი და აკორდები და ამიტომ იქ სხვანაირად მოხდება. მან სიტყვა დაადებინა ლუიზ დე რენალს, რომ იგი თავს არ მოიკლოდა. და მან ეს სიტყვა შეასრულა. ავტორი გვეუბნება ასე: ლუიზ დე რენალმა სიტყვა შეასრულა. მას თავი არ მოუკლავს, მაგრამ შულიენის სიკვდილის დაჟინდან მესამე დღეს იგი თავისით გარდაიცვალა, როცა ბავშვებს ეთამაშებოდა. ამ ფრაზის დაწერისთვის ეკუთვნოდა ყველაფერს თავი დავანებოთ სტენდალს მსოფლიო სახელი. რატომ იცით? იმიტომ რომ მას შეერდლო ამ სიკვდილისგან რაღაცა გრანდიოზული გაეკეთებინ. აქ იყო საჭირო, პედა ბალზაკი აქ იტყოდა, მაგრამ რა სიტყოდა და ჰიუგო აქ ააშენებდა მთელ კონსტრუქციებს, იმიტომ რომ გახსოვთ როგორ მთავრდება პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომ მრავალი წლის მერე იპოვეს ორი ჩონჩხი და ეს ერთი მეორეზე არის, მთელი ამბავი არის ამას. სკავსიც არაფერი. არავითარი ჩონჩხი, არავითარი ერთგულება, არავითარი აქცენტი, არავითარი პედალი, არავითარი საყვარელი მიჩვენია ქმარს და შვილებს და არაფერი მსგავსიც. წკნარად, აუღელვებლად მოკვდა ეს ქალი და აპირებდა ასევე აუღელვებლად დარჩენილიყო მსოფლიო ლიტერატურაში, მაგრამ იგი შეუმჩნეველი ვერ დარჩა მას შემდეგ, როდესაც გაირკვა წითელი და შავის ნამდვილი მნიშვნელობა. მე ვფიქრობ, რომ სტენდალმა ამ რომანით ძალიან სერიოზული რამ გააკეთა. მან ძეგლი დაუდგა არა მარტო ჟულიენს, მე ვიტყოდი შავს, არამედ წითელსაც. მე ვიტყოდი კალბატონ დე რენალს. ყველაფერთან ერთად ამ ფერებში ეს პერსონაჟებიც იგულის. არა მარტო ხაზარდი, არა მარტო აზარტული თამაშები, არა მარტო კარტის ფერები არის წითელი და შავი, არა მარტო რულეტკის ფერები არის წითელი და შავი, არა მარტო ორი კარიერის მღვდლისა და სამხედროს ფერები არის წითელი და შავი, არამედ კიდევ არის ორი სამყაროს, სიკვდილისა და სიყვარულის, ეროსისა და თანატოსის შეხვედრის ადგილი. ამიტომ არის ეს გენიალური წიგნი და მას ყავს ორი გენიალური პერსონაჟი, ჟულიან სოლები და ლუიზ დე რენალი. საიდანაც ერთი ყველა შესანიშნავად ვიცით, ყველას დაგვამახსოვდა როგორ შეასრულა მისი როლი მთავარმა ფრანგმა მსახიობმა, ჟერარ ფილიპმა და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე ლუიზ დე რენალი შეუმჩნევლად მიძვრებოდა, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ლიტერატურაში, სანამ არ დადგა 21 საუკუნე და უცებ არ გამოჩნდა რა გრანდიოზული ფიგურა არის. თავისი ნაბიჯებით, თავისი მოკრძალებული, წყნარი, ჩუმი არსებობით რა გააკეთა ლუიზ დე რენალმა. როგორ დაუდგა ძეგლი სიყვარულს და როგორ თქვა უარი კლასობრივ იდეოლოგია მეც ამდენი ხანი ცოცხლობდა და ბოლოს მარქსის გამო კინაღამსოფლიო გადაიყოლა იდეოლოგიურ მაბძელებმა როგორ თქვა ამაზე ყველაფერზე ვარი სიყვარულის სახელით
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარეამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის ლიტერატურული გადაცემა წახნაგები